hadda waxaanu naasarada gelinaynaa labada tixood ee la baxay canjeel kale waah laba tixood tixi waa tixda ka bilowda suudow shikaa waa sanno iyo tixdii yaray ee uu jeliyey sayidku markii uu sadegi dilay maxamuud siwille sababtuu ku dilayna ay ahayd xiliil la yidhi maxamuud siwille wuu la yeeshay kadii canjeel kale waa dilay oo raggaasu waayo waa inankiisii faaxdacay markii canjeel kale waa dhacay ee mu'aamaradii canjeel kale waa sayidka loogu tashaday ee uu ka warheray saddii daraawiish ahaa ee canjeel kale waa mu'aamarada dhigay markii ay gaarteen in la ogaaday ayaa xaruntii ka guureeno xoog kaga guureeno ay xaruntii ka tageen waxaa ka mid ahaa nimanka la yidhaahdo reer khala cumar maxamuud reer khala iyo xase maxamuud labadaa qoloba laba waqti oo kala gooniya ayaa qolo waliba guurtay iyadoo culkii iyadoo raggeedii iyo hubteedii iyo xoolaheedii oo dhan wadata ay ka guurtay xaruntii sayidkuna wuxuu amray daraawiish inay ka daba duusho oo ay hubka iyo xoolaha daraawiisheed ka soo qaadaan ordo oo ka daba duula oo hubkayga iyo xoolahayga iiga soo celiyada sayidku yiraa dabeedna way ka daba duuleen dabeedna daraawiishtii ka daba duushay iyo kuwii qaxay yaa isku madhay qolana wax kama tegin qolaba wax yar 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 ayaa ka tegin dabeed markaa dabadeed baa daraawiishtii xarunta joogtee arrinka aan la socon yaasi waxa kan la laynayo waxa kan qaxaya waxa kan markaasaa sayidkii la eedeeyado xantii basaasiintii waxay keentay in sayidkii daraawiishta eedaynaysa oo leedahay muxuu sayidka daraawiishta sameeyey maxaa raggan u dhimay maxaa loo eryanaya maxay u qaxayaa maxaa lagu sameeyey marka ayuu labadaa tixood tirinayaa kan hore wuxuu ka hadlayaa waxa nimankaa lagu diiday ay sameeyeen iyo kuwa la xirxiray ay sameeyeen ee ay waxaas ku qabsadeen wuxuu yidhi sayidku isagoo ku halqabsanaya saaxiibkiisii weynaa xaaki suudi fulinta shaqada daraawiisheed u mas-uulahaa warsuudow seedka waa janoysana kalankayda salaana la yeelyow adaan saakinku ahaye sawkaan kuleeyayayuu sarabka ka raace koriyo sare lagu dariyo sixin kuidanaan xeryaha kanuunada barnida lagu sabaxayo tulxana jeer sogob la qaalaysa dhara gedaysan sareedada rajiyan wadaysaka iyo qudka saqda dhexe aleki rajan saha u geynayay ku weaan sabarayay laasunkay karaaye salaatiinka nimanka qore sare u qadayay ee suluxa dhoraadi iyo suuska deeganayay nimankan siday doonayaan sahal u yeelaaye nimanka sariirta u dhigee soolinta u jeexay surada iyo dadabkii kuwaan ugu siyadayay gabdha wada saruuradan raggan sawjad uga yeela nimankan salaxan ahayee saxarkan u diiday nimankan sagaya xuniyo saha ka dhowrayay nimankan sabeeriyo kabiirsana u midaaye sidka boqola soo badan raggan seere uga yeelay soogan darman iyo raggan salaadaga u diibay nimankan singootida fardaasiya odhanaaye
فقاسوا محمد كي سند أبحي لمن كان صلاتي وبيسون يدي كسل الله يليك وانت محبوب دونا من کسو که یا بیدی و سیرهی و امین سرسر کدنی من کندیدی و سوغا دوری گودا سحری را دیه گفالن و سوی یا یا من یو سیدارم بو قلبی بو ایسه دیمه یایی تو که یو حیگره من سوگین سا آمان تا آهر سومانی یو ایدیلی ویسونی یو دیلاغه سولن کدن ناری سولن کدن ناری یو بومی یو سارو یو هرائی این چی دانا دی بای خاصل ایسان چی گا آهای اوشی بیا شی و حرسا سانی گرائی سیری نمگه حول فرحی سیری جی حولایی ایجلیس بسلن کلا دی با صاحی نو بیگا یسودی حدی اولی کفری گا همتو تولینه سکل بوری زیر سماتر خراب سیگه ترادیه تو به رای نورم ویلشن سکولین چیره کل کنانی بو ساتی اون اغدای سیری لدونینه سنکون نفل اوی دیلی ویتا ایله هیایی داد که کاریس سر فیلا گارو سادا دا ایده دشو جمعین قوری اوین و سوگیای تو مانه سکر و حانو گویی و حاسا ماو داد شبا احنا سیغی سواب کده مهیر سادا قادی دیر سن هبا بیشنن آبت حنکر هاینه سنعی سچانی و حدو سحل خوی کنائی سوبا بوغم بایی گاییمی سبدا ایده دیم فرنچی ایسو سویری و سوال غبایی سبهی بو وحوی بو خاطری سهید بناهایی سدون چرکا بادن رو بین تو سنعاد بو فرای ساسیه نمدو و وحو دور از گرو سعیدهی مرکن سبی اهایی یو هادان سورا او دایشایی سامو إلهي قد إلي صحيري عوره صحيك أن يشاب وسين لقعي مرسي حدانو سيدن كير نفله ساتي نقنين وحضيانا سيدا سار من قضاء سليل قرتيري إدو آدم کوسم رسودی تر از ایرتش رسو و تحت وین اخوره الیده انکر کلوه لبیست تحور تحوره وین مرکات دباده